สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะกระจายเสียงนะคะทั่วประเทศ421สถานีทั่วประเทศพร้อมกันค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางนะคะและผู้ร่วมดำเนินรายการคนสำคัญของเราเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นกันนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะท่านผ
อ.สวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านเจ้าของผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็วันนี้นะคะทางรายการเราก็มีเรื่องราวนะคะเรียกว่าสำคัญอีกงานหนึ่งเลยนะคะที่สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุไปร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งท้องถิ่นนะคะทางราชการเองในการที่จะร่วมกันป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนมาเล่าสู่กันฟังในสัปดาห์นี้ค่ะ
ครับก็จริงๆแล้วก่อนจะเข้าถึงเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุถนนก็อยากจะขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอแสดงความเห็นอกเห็นใจไปยังพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ตอนนี้นะครับ
ใช่ค่ะหลายภาคก็โดนทั้งนะคะฝนนะคะแล้วก็ช่วงนี้เห็นบอกทางภาคเหนือน้ำป่านะคะไหลหลากมาท่วมบ้านเรือนรับความเสียหายกันหลายหลังเลยอะค่ะ
ก็ทางจังหวัดน่านเท่าที่เราดูจากข่าวดูจากสื่อเนี่ยก็พบว่าเจอหนักเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยมันก็จะตามมานะฮะผมทุกครั้งเวลาไปติดตามงานเนี่ยแถวแถวจังหวัดสุโขทัยพิโลกอุตรดิตถ์เนี่ยเขาก็ยังบอกว่าเมื่อใดที่มีน้ำท่วมที่น่านเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อม
เหมือนกับทางจังหวัดน่านเป็นเหมือนต้นน้ำใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ถนนหนทางที่ใช้สัญจรไปมาก็ถูกน้ำซัดนะฮะหลายพื้นที่ครับทั้งเชียงใหม่ทั้งตากทั้งน่านแล้วก็แถวแถวทางจังหวัดที่มีปรากฏการอย่างเพชรบุรีอย่างเงี้ยนะฮะก็ข่าวคราวน้ำก็ทะลักเข้ามาในพื้นที่อันนี้ก็ถือว่าต้องตั้งรับนะฮะแล้วก็ตอนนี้ทราบข่าวว่าทางหน่วยงานอย่างกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยแล้วก็ทางท่านนายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีต่างๆนายกอบต.ก็เตรียมกำลังกันนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามข่าวครับพูดออกมาครับ
ค่ะในส่วนของเรื่องของผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่างๆรวมถึงการสัญจรตรงนี้ท่านผู้อำนวยการมีอะไรจะฝากระมัดระวังในการขับขี่แล้วก็ใช้เส้นทางที่ประสบเหตุต่างๆเหล่านี้บ้างไหมคะ
ก็เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะมันเกิดขึ้นทุกปีบางครั้งก็อาจจะปีเว้นปีแล้วก็เวลาเกิดเรียกว่าความไม่ปกติที่เกี่ยวข้องกับฝนฟ้าเนี่ยอันนี้มันก็เกี่ยวโยงกับเรื่องถนนหนทางนะค่ะถ้าไปขับรถนี่ก็ต้องระวังพิเศษละครับคือเริ่มจากฝนตกเนี่ยเราขับรถก็ต้องระมัดระวังเพิ่มการใช้ความเร็วก็ต้องลดลงนะแล้วก็สภาพรถต้องพร้อมทีนี้ตอนนี้มันเจอปัญหาเพิ่มขึ้นมาว่านอกจากฝนตกแล้วเราไม่แน่ใจว่าข้างหน้าถนนมันจะขาดหรือเปล่าน้ำมันจะท่วมไหมนะถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องฟังข่าวแล้วก็สอบถามคนข้างๆถนนเนี่ยชาวบ้านเขาอะนะคือต้องหมั่นสังเกตนะว่าเอ๊ะระหว่างทางเนี่ยมีรถอะไรจอดยังไงมีรถหนาแน่นหรือรถออกมาเนี่ยถ้าสังเกตดูผิดปกติต้องถามเขาเลยคือบางครั้งเนี่ยเท่าที่ผมเคยเจอก็คือว่าบางคนเนี่ยไม่ถาม
ลุยไปเลย
กันหมดละ
ค่ะก็เหมือนข่าวที่ผ่านมาที่บอกว่ามีนักมีอะไรนะต่างชาติที
่
เดินทางโดยใช้เชื่อ GPS นะคะก็เดินทางไปก็ลุยน้ำท่วมไปก็ประสบปัญหาเลยค่ะ
ใช่คือการเข้าไปในพื้นที่แล้วก็พื้นที่เขากำลังแก้ไขปัญหามันยังไม่เสร็จเนี่ยมันยังไม่มีใครออกมาประกาศหรือติดป้ายเตือนนะฮะทีนี้เราเข้าไปเนี่ยก็สังเกตดูง่ายๆนะฮะถ้ามีรถออกมาหรืออาจจะมีป้ายหรือมีเจ้าที่เขาอยู่ข้างทางเงี้ยก็สอบถามเขานิดนึงดีกว่าเราเข้าไปแล้ววกกลับลำบากนะแล้วเวลาไปถึงจุดเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำกำลังล้นอยู่เนี่ยต้องสอบถามคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะทางอบต.เนี่ยเขาก็ยังมีเจ้าที่คอยดูแลอยู่นะถ้าเขาเตือนว่าอย่าข้ามนะมันลึกนะน้ำมันเชี่ยวมันแรงนะก็ให้เชื่อฟังนะฮะเพราะว่าแต่คนในพื้นที่เขาจะทราบดีว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่ควรทำนะฮะการขับรถฝ่าเข้าไปในกระแสน้ำ การเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้ว่าข้างล่างมันเป็นท่อหรือเปล่าเป็นหลุมหรือเปล่าเงี้ยนะแล้วกระแสน้ำเนี่ยเวลามันมามันมาเร็วแล้วมาแรงก็โอกาสจะตั้งหลักตั้งตัวมีน้อยดังนั้นถ้าไม่จำเป็นผมอยากเรียนเลยว่าถ้ารถเราไม่พร้อมเนี่ยรถเล็กๆเนี่ยอย่าได้ข้ามไปเลยนะฮะเพราะว่านอกจากจะเสียทรัพย์แล้วเนี่ยชีวิตเราก็เสี่ยงด้วยนะฮะเอาละครับเราจะกลับมาเล่าสู่กันฟังเรื่องของการเดินทางไปในพื้นที่ของสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะฮะในการร่วมงานกับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ค่ะก็เห็น
ทราบค่ะออกไปในพื้นที
่ค่ะทราบค่ะมาว่าท่านผอ.ไปตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะไปหลายพื้นที่เป็นความร่วมมือระหว่างของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุแล้วก็ทางกรมควบคุมโรคเขาเรียกว่าอะไรนะคะท่านผู้อำนวยการคะการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลใช่ไหมคะการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอด้วยค่ะ
ใช่คือโดยหลักการเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องการตรวจเยี่ยมและการออกไปประเมินผลการทำงานของคณะทำงานที่เรียกว่า RTI นะฮะ RTI ก็คือย่อมาจากคำว่า Road Traffic Injury แต่พอเป็นระดับอำเภอปุ๊บเขาก็ใส่ตัว D ขึ้นไปข้างหน้าก็คือ District Road Traffic Injury แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุถนนระดับอำเภอ
ค่ะเร
ีย
กได้ว่าครั้งนี้ค่ะครั้งนี้เป็นค่ะครั้งนี้ครั้งที่2หรือเปล่าคะหรือว่าเป็นครั้งแรกของการลงตรวจเยี่ยมในโครงการนี้คะ
ปีที่2
ปีที่2นะคะค่ะ
ปีที่2ก็ปีที่แล้วก็ตระเวนทำเดี๋ยวหลังจากนี้ก็อาจจะสลับทำปีเว้นปีไปพร้อมๆกับเวทีประชุมวิชาการระดับชาติด้วย
ค่ะ
ให้สอดคล้องกันที่ไปเริ่มเนี่ยปีนี้ผมไปเริ่มที่จังหวัดกำแพงเพชรครับคุณอนุมาครับ
ภาคเหนือเลยนะคะค่ะ
ภาคเหนือฮะไปที่ขานุวรรักษ์นะก็ได้ไปอยู่ริมแม่น้ำปิงนะเข้าใจว่าวันนี้คงจะไม่น่าดูแล้วล่ะเพราะว่าน่าจะน่ากลัวมากกว่าเพราะว่าแถวนั้นน่าจะน้ำเยอะนะฮะแต่วันที่ผมไปน้ำยังไม่มากพอนะก็ที่ขานุวรักษ์นะครับเริ่มหลังจากนั้นก็จะไปอีกหลายพื้นที่นะในแถบกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีนะอย่างที่อุทัยธานีนี่ก็ไปที่สว่างอารมณ์อย่างที่นครสวรรค์นี่ก็ไปที่ตากฟ้านะหลังจากนั้นก็อีกสัปดาห์ถัดมาก็ไปโน่นเลยครับอีสานเลยครับ
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะจากการติดตามของภาคเหนือมีอะไรที่เรียกได้ว่าน่าสนใจหรือว่าแตกต่างจากปีที่ผ่านมายังไงบ้างอะคะ
ผมว่าตอนนี้ในบรรยากาศการทำงานด่านอำเภอตื่นตัวเยอะนะฮะ
ค่ะ
อย่างที่ผมไปที่กำแพงเพชรเนี่ยนะที่ขานุวรรักษ์เนี่ยปีนี้ผมได้เห็นปรากฏการณ์อันหนึ่งก็คือว่าการทำงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยเริ่มมีการขยับในรูปของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยถนนมากขึ้นกว่าปีก่อนๆ นะคือปีก่อนๆเนี่ยเรามีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะที่เรียกว่าสปท.เนี่ยจบกันที่ระดับจังหวัดเป็นหลักนะแต่ตอนนี้ทั่วประเทศเนี่ยเกิดสปท.ระดับอำเภอคือพอไปอยู่ที่อำเภอนี่เราจะเรียกว่าศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอนะสปท.อำเภอก็ปีนี้ก็ไปเห็นที่อย่างกำแพงเพชรที่ขานุวรรักษ์บุรีเนี่ยก็มีการระดมคนเข้ามาหลายฝ่ายแล้วก็เห็นภาพของท่านนายอำเภอซึ่งเป็นผู้นำในพื้นที่เนี่ยนั่งหัวโต๊ะเป็นหลักเลยช่วงนี้นะฮะก็เข้ามาขับเคลื่อนงานอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลที่ได้มีนโยบายมอบหมายสั่งการผ่านกลไกทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางศูนย์ดำเนินการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดแล้วก็มีนโยบายที่จะให้ตั้งศูนย์ดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนอำเภอนะก็ในภาคเหนือเท่าที่ไปดูเนี่ยอย่างที่เราเห็นการจำแนกต่างๆปีนี้เราก็เห็นความชัดเจนของการรู้ปัญหาว่าปัญหาของตัวเองเนี่ยหรือพื้นที่ตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนนะบางพื้นที่อย่างเขตที่อยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยอย่างขานุวรรักษ์เนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยว่าเขามีถนนใหญ่ตัดผ่านนะแล้วก็เขาค่อนข้างจะประสบปัญหากับคนนอกพื้นที่นี่นะฮะอย่างปีก่อนๆเนี่ยเขาออกไปสอบสวนเนี่ยเขาบอกว่ามีคนตายตั้ง17รายนะ
โอ้ในจุดนั้นเหรอคะ
ในพื้นที่ของเขาเนี่ยคือเขาสามารถระบุได้เลยว่า10รายเนี่ย17รายเนี่ยเกิดจากการเกิดอุบัติเหตุอ่ะ11ครั้งเงี้ยนะซึ่งสมัยก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยทราบอ่ะฮะ
แสดงค่ะแสดงว่าในพื้นที่เองได้มีการพัฒนาในเรื่องของระบบการเก็บข้อมูลได้ดีขึ้นนะละเอียดขึ้นค่ะ
คือสมัยก่อนเนี่ยเราแทบจะไม่รู้หรอกถ้าจะรู้ไปถามตำรวจนะ
ค่ะ
ก็หรือไม่ก็ไปถามจังหวัดที่เขาเก็บตัวเลขไว้แต่ว่าตอนนี้ในระดับอำเภอเนี่ยเขามีการแยกตัวเลขเก็บกันนะฮะแล้วก็ออกไปสอบสวนด้วยนะ
ค่ะ
เดี๋ยวนี้ระดับอำเภอนี่มีการตั้งทีมสอบสวนไปดูเลยก็หลังจากที่เราคุยกันก็มีปัญหาคล้ายๆกันนะอย่างเอาอย่างที่ขานุวรรักษ์เนี่ยเขาก็ประสบปัญหาว่าถนนสายหลักเนี่ยแถวๆสโลกบาทอย่างเงี้ยตรงแยกตรงจุดเสี่ยงเนี่ย11จุดเกิดเหตุนะฮะโอ้มีผู้ประสบเหตุเนี่ยครึ่งร้อยอะไรเงี้ย50รายระบุได้นะเดี๋ยวนี้คนทางอำเภอเขาแยกได้นะว่าเขาเป็นคนในพื้นที่แค่3รายเอง
นอกนั้นเป็นคนต่างถิ่น
ค่ะ14รายนั้นเป็นคนต่างถิ่นเออมันก็เลยทำให้เกิดความชัดเจนไงเวลาจะแก้ไขปัญหาอย่างคุณเอามาบอกว่าผมก็เคยคุยกับเขานะว่าเอ๊ะถ้าเรามีปัญหาเรื่องคนนอกพื้นที่เนี่ย
ค่ะ
แล้วเราจะป้องกันเนี่ยเราจะป้องกันยังไงนะการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยการประชุมอบรมคงจะไม่ได้ผลแล้วล่ะใช่ไหมเพราะว่าคนที่มาตายในพื้นที่เนี่ยมันเป็นคนต่างพื้นที
่บางทีไม่รู้เส้นทางนะคะไม่รู้ข้างหน้า มีความเสี่ยงอะไรจะไม่ค่อยรู้ค่ะ
ใช่ก็เขาก็วิเคราะห์มาให้ดูเอออันนี้ผมก็น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจตรงกระบวนการวิเคราะห์มากกว่าว่าเขาจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่มาตายในพื้นที่ของเราเนี่ยมันมีปัญหาจากอะไรนะก็ปีนี้หลังจากที่เราตลอดดูแล้วเนี่ยเริ่มมีการเซตเรียกว่าสปท.อำเภอแล้วที่น่าภูมิใจก็คือบางอำเภอเนี่ยขยายไปถึงตำบลด้วยนะ
ค่ะ
นะคือหมายความว่าไปตั้งสปท.ระดับตำบล
โอ้เขาเรียกว่าลงลึกเข้าไปอีกลงถึงจุดเกิดเหตุลงไปถึงคนที่เราต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงตรงนั้นโอ้ดีมากเลยค่ะ
ใช่แล้วการวิเคราะห์ข้อมูลเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาชัดเจนมากเลยว่าเอาแผนที่มากางเลยนะ
ค่ะ
เออเอาดาวแดงใส่ลงไปเลยนะความเกิดตรงไหนเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างถ้าผมยังคุยอย่างที่สโลกบาทเนี้ยบอกถนนสายหลักเนี่ยนะจุดยูเทิร์นหกเลาะอย่างเงี้ยนะตรงสี่แยกสโลกบาทอันเนี้ยเป็นดาวแดงเลยเขาบอกเกิดเหตุประจำเนี่ยแล้วอีกถนนเส้นหนึ่งที่ตัดไปออกนอกพื้นที่นะฮะเป็นเส้นที่สามารถเดินทางผ่านไปยังเขาเรียกว่ากำแพงเพชรนครสวรรค์หรือออกไปทางเขาเรียกวังปลาอ้าวอย่างเงี้ยแยกต้นไทรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นจุดที่เขาบอกว่าเกิดประจำเลยนะแม้กระทั่งอย่างโค้งบ้านสันเนินทรายที่แถวแยกเกาะตาลอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นจุดที่เกิดเหตุประจำพอเราเห็นพอเราได้ฟังอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็พอเข้าใจเลยว่าการที่เขาสามารถแมปปิ้งหรือเอาดาวไปลงตัวแผนที่ก็เท่ากับว่าเขารู้จริงแล้วก็มีการลงไปดูพื้นที่พากันไปดูช่วงนี้เขาก็เริ่มมีการวิเคราะห์กันว่าเอ้ยจุดกลับรถเนี่ยตรงโค้งล้อมันเกิดจากอะไรนะโค้งแถวๆบ้านสันเนินทรายมันเกิดจากอะไรเขาก็เอาภาพพื้นที่มาเสนอให้ดูซึ่งเราก็เห็นปรากฏการณ์หลายๆอย่างครับคุณอนุมาครับว่าประเทศไทยเราตอนนี้เราพัฒนาประเทศเราขยายถนนไปทั่วเลยนะไหนขยายถนนไปจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยชาวบ้านชาวช่องที่เขาอยู่ข้างทางเขาปรับตัวไม่ทันนะ
ใช่บางทีมันก็ชินกับการแค่สองเลนพอเป็นสี่เลนปุ๊บถนนกว้างขึ้นปัญหาคือจะข้ามกันยังไงใช่ไหมคะรถก็มากขึ้นแล้วขับก็เร็วขึ้นแล้วเราจะข้ามไปอีกฝั่งยังไงนี่เกิดปัญหาแล้วค่ะ
ครับตอนนี้ก็มีการนำเอาภาพก่อนที่จะมีการแก้ไขแล้วกับการหลังการแก้ไขมาเปรียบเทียบกันก่อนที่จะแก้ไขเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีปัญหาว่าเป็นทางแยกทางโค้งนะจริงๆแล้วทางแยกทางโค้งนี่เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ได้หลายพื้นที่เนี่ยประสบปัญหาว่าพอแยกปุ๊บเนี่ยระหว่างจะถึงแยกเนี่ยมันมีต้นไม้มีคลองนะฮะแล้วก็มีกิ่งมีป้ายบังแล้วบริเวณแยกก็ไม่มีป้ายเตือนด้วยนะชาวบ้านชาวช่องพุ่งออกมาก็เจอจ้าโอ้จ้าเอกับถนนใหญ
่
นะถ้าหากไม่มีป้ายเตือนไม่มีไฟกระพริบบอกเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทางแยกนะถ้าเป็นคน ในพื้นที่ก็พอไหวนะเพราะว่าเขาจะรู้อยู่ว่าตรงไหนเป็นแยกตรงไหนไม่ใช่แยกแต่ถ้าเป็นคนต่างพื้นที่เขาแทบดูไม่ออกนะดังนั้นการจะเอกันระหว่างรถทางตรงกับรถที่ออกจากแยกเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะก็มีการพยายามเนี่ยเข้าไปแก้ไขมีข้อเสนอมากมายครับคุณอนุมาครับผมไปดูแล้วรู้สึกชื่นใจตรงที่ว่าเขาสามารถแยกวิเคราะห์ได้อย่างบางครั้งในถนนทางโค้งเนี่ยก็ไม่ได้โค้งมากนะที่ผมไปเจอนี่อย่างโค้งเนินทรายนี่ผมเห็นชัดเลยบัดนอกจากเป็นทางโค้งแล้วก็มีการทำเส้นทึบตรงกลางนะเป็นเส้นแถบสีเหลืองไว้นะแต่พวกนี้อะไรที่มันตัดเข้าไปใหม่ในชาวบ้านยังใช้ไม่เป็นโอ้ที่ร้ายไปกว่านั้นผมไปเจอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่บางจังหวัดเอาเกาะกลางถนนกับเอาวงเวียนเข้าไปนะเข้าไปแก้ปัญหาปรากฏว่าใช้ไม่เป็นฮะโอ้เดือนแรกนี่เจ็บตายเลย
ไม่รู้ใครจะไปก่อนใช่ไหมคะยิงวงเวียน
ใช่ครับ
ค
่
ะ
ใช่ครับก็ต้องมีการแก้ไขกันปรับปรุงกันแต่ที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้ท้องถิ่นเนี่ยเข้ามามีบทบาทเพิ่มเยอะครับ
ค่ะ
ของถิ่นเข้ามาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นกลวยยางไม่ว่าจะเป็นขีดสีตีเส้นฮะได้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมทางหลวงชนบทเข้ามาช่วยกันดูแลแล้วก็เข้ามาดูว่าตรงไหนควรจะเปิดคนไหนควรจะปิดหรือแม้กระทั่งเอาแบรีเออร์หรือคอนกรีตมาเสริมนะฮะอันนี้ก็ถือว่ามีความพยายามแต่ก็ยังมองว่าตรงนี้ยังมีจุดเสี่ยงจำนวนไม่ต้องเร่งแก้ไขนะต้องเร่งแก้ไขอันนี้ต้องขอบคุณหลายๆพื้นที่ที่ผมมีโอกาสได้ลงไปที่อาจจะกล่าวไม่ถึงพูดถึงนะซึ่งหลายครั้งที่เราอยู่ส่วนกลางเราก็ยังยินเนาะแก้ไขจุดเสี่ยงนะถ้าช่วงเทศกาลก็ตั้งด่านชุมชนนะนี่นะเที่ยวนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปนั่งฟังเขานำเสนอว่าไอ้จุดเสี่ยงบ้านเขาเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยเงี้ย
นะ
แล
้
วมันเยอะขนาดนี้จะแก้ยังไงบางครั้งเขาก็ติดปัญหานะคุณเอาหนูมาขอไปแล้ว 3-4 ปียังไม่ได้อะไรเลยแก้ไม่ทันน
ะ
อันนี้ก็น่าเห็นใจฮะหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอยู่เพราะว่ามันเต็มไปด้วยจุดเสี่ยงมากมายแล้วก็งบประมาณที่มีกับคนที่มีมันก็ไม่พอนะเบื้องต้นเนี่ยผมก็แนะนำเข้าไปแล้วว่าลองแบ่งดูเป็น3กลุ่มได้ไหม
ค่ะ
กลุ่มแรกอะไรที่มันพอทำเองได้เนี่ยเราก็ทำเลยเราไม่ต้องรอเพราะถ้าเรารอเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียต่อเราลูกหลานของเราที่เดินทางไปมาเขาก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะอย่างพวกป้ายที่มันมีกิ่งไม้บางนะอะไรที่มันกีดขวางมองเนี่ยเขาเอาไปตัดแต่งใหม่ซะนะอะไรที่มันลุกล้ำในเขตถนนก็ประกาศประชามพันธ์บอกให้ถอยร่นอันนี้เขาก็จัดการได้เลยนะรวมทั้งบางครั้งก็มีป้ายที่มันชำรุดนิดๆหน่อยๆน็อตมันหลุดอาจจะมีอะไรเนี่ยเขาก็สามารถจัดการได้เลยนะอันนี้ก็ทำให้ปัญหาที่เป็นจุดเสี่ยงเบื้องต้นได้รับการแก้ไขอันนี้อยากจะเรียนท่านผู้ฟังครับว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเรามองรอแต่หน่วยงานของรัฐเข้ามาจัดการเนี่ยในขณะมันเป็นเรื่องที่เกิดที่บริเวณหน้าบ้านเราแล้วเราเป็นคนที่ต้องใช้ทุกวันเนี่ยเราก็มารอให้เขามาแก้เรื่องเล็กๆฮะผมว่ามันก็เสียเวลาไม่พอมันก็ทำให้เราเสี่ยงด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่ผมได้รับจากพื้นที่หลายๆพื้นที่นะ
ค่ะอันนี้คือกลุ่มก็คือนี่คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่สามารถทำเองได้นะคะ
ใช่ครับ
ค่ะแล้วอีกสองกลุ่มล่ะคะ
อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้เวลาใช้เวลาคืออย่างท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมงบประมาณรองรับอยู่นะก็มีหลายแห่งที่หลังจากที่มีการวิเคราะห์แล้วเนี่ยเขาก็เอาไปเข้าแผนของท้องถิ่นแผนของตำบล
ค
่
ะ
นะเป็นต้นว่าจะติดตั้งลูกระนาดเนินชะลอความเร็วนี่นะคือตอนไปลงพื้นที่เนี่ยมันคิดได้นะแต่ว่าเวลาจะทำต้องใช้เวลานิดนึงมันไม่พร้อมแต่ถ้าเอกชนเลยเขาทำพรุ่งนี้ได้เลยถ้าเขาแก้นะแต่ว่าถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยเราต้องใช้เวลาเป็นต้นไปต้องไปเข้าแผนจัดซื้อจัดหาจัดจ้างอย่างเงี้ย
ค่ะแสดงว่าตรงนี้คือคนที่อยู่ท้องถิ่นหรือว่าคนที่อยู่ในปัญหาตรงนี้ต้องมีการจัดทำแผนให้เป็นเสนอให้เป็นค
่
ะ
ก็ตรงเนี้ยที่จะเป็นจุดต่างนะฮะ
ค่ะ
คือหลายแห่งเวลาวิเคราะห์แล้วเนี่ยไม่เอาเข้าแผนแล้วก็มานั่งรอว่าเมื่อไหร่ใครจะมาแก้อันนี้มันจะเกิดลำบากนะฮะส่วนที่3เป็นส่วนที่มันเกินขีดความสามารถของเขานะคืออย่างแยกใหญ่ๆอย่างเงี้ยถนนสายหลักอย่างเงี้ยอย่างที่กำแพงเพชรเนี่ยชัดเจนตรงแยกสลกบาทเนี่ยต้องขอความร่วมมือจากกรมทางหลวงมาเลย มาช่วยกันคิดวิเคราะห์ซิว่าเราจะลดความเร็วยังไงเขาเจอปัญหาว่ารถทางตรงวิ่งมาง่วงหลับในแล้วก็ขับรถเร็ว2อย่างที่ผ่านพื้นที่เขานะนะก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเอ๊ะไอ้ระหว่างง่วงหลับในเข้ามาในพื้นที่เขาเนี่ยคือรถทางตรงนะวิ่งมาไกลล้ามาง่วงหลับในแล้วก็มาเพิ่มตัวเลขให้จังหวัดเขาเนี่ยเราจะแก้ยังไงก็มีการเสนอมากมายนี่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยนะก็ส่งเรื่องไปที่กรมทางหลวงซึ่งเป็นเจ้าของถนนพื้นเส้นนั้นนะฮะก็เข้ามาร่วมกันหาวิธีการซึ่งมันสามารถจัดการได้ครับแต่ทีนี้ที่ผมเห็นอีกอันนึงก็คือว่าบางพื้นที่เนี่ยยังไม่เข้าใจวิธีการที่จะส่งต่อข้อมูลนะคุณอนุมา
ค่ะ
คือเวลาไปวิเคราะห์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เริ่มแต่ปัญหามันเริ่มแต่การวิเคราะห์เลยนะคือให้ผมสังเกตดูเนี่ยพื้นที่ไหนที่วิเคราะห์ได้ละเอียดเนี่ยจะได้เปรียบ
จะได้รับการแก้ไขปัญหาได้เร็ว
ใช่
ค
่
ะ
เพราะว่าคือบางแห่งเนี่ยไปวิเคราะห์ออกมาว่าเรื่องรถเนี่ยรถเก่าอย่างเงี้ย
แล้วเก่ายังไง
เออแล้วจะให้ใครทำยังไง
ค่ะ
เ
พราะแสดงว่าไม่ได้ลงรายละเอียดไม่ได้ลงว่ามันเป็นแบบไหนปัญหามันคืออะไร
มันรถเก่าทางท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกอบต.ก็บอกเอาไงเนี่ย
ค่ะเก่ารถเก่าเราต้องทำยังไง
เอออ
ะไรที่มันคือปัญหา
คือเวลาส่งเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันไม่รู้จะเดินต่อยังไง
ค่ะ
นะถ้าเราจะพูดแบบตลกว่าเอารถเก่าก็ซื้อรถใหม่แจกสิเอออันนี้ก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเวลาวิเคราะห์เรื่องรถเก่าเนี่ยมันก็ต้องมาดูอยู่ว่ามันเก่าจากอะไรนะเป็นตัวว่าล้อยางมันไม่มีดอกไฟท้ายไม่มีไฟเลี้ยวไม่มีเบรกช้ำรถอันนี้ใช่ไหมนะที่เป็นเรื่องของสภาพรถที่มันเก่านะคือจริงๆแล้วรถเนี่ยไม่ว่าเก่าหรือใหม่ก็มีสภาพช้ำรถได้เหมือนกันนะรถบางคันก็ไม่ได้เก่านะฮะแต่ใช้มาปีสองปีแล้วไฟท้ายไม่มีอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นความบกพร่องเป็นความชำรุดของอุปกรณ์ส่วนควบเพราะเวลาวิเคราะห์เรื่องรถเนี่ยถ้าที่ผมเห็นนะส่งต่อไปเนี่ยจะต้องละเอียดพอสมควรเหมือนเรื่องถนนเหมือนกันนะคุณอนุมาครับ
ค่ะ
บางแห่งก็วิเคราะห์ลงไปว่าเป็นทางโค้งเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไงฝ่ายที่รับเรื่องก็เขารายงานขึ้นมาว่าเป็นทางโค้งเอ้าก็ถนนมันโค้งอะที่มันโค้งดินมันโค้งแล้วจะให้ทำทางตรงได้ยังไงเขาก็เรื่องมันก็ดองอยู่นะไม่ไปถึงไหนแต่พออีกพื้นที่เนี่ยใส่อีกแบบนะทางโค้งขาดป้ายเตือน
โอ้อันนี้ชัดเลยค
่
ะ
ผิวบริเวณถนนตรงทางโค้งเนี่ยผิวมันขรุขระแตกช้ำรุดบางแห่งก็บอกว่าทางโค้งเนี่ยมันไม่มีสีเส้นเลยถนนเนี่ยมองมันเลยไม่เห็นสักอย่างนะไฟก็ไม่มีตรงกลางคืนมืดเนี่ยต้นไม้บางเนี่ยซึ่งเป็นทางโค้งที่เวลาใส่รายละเอียดลงไปแล้วพบว่ามันสามารถแก้ไขได
้โอ้อันนี้สำคัญเรียกว่าสำคัญเลยในการใส่รายละเอียดข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องตรงจุดเสี่ยงตรงนั้นเพื่อให้หน่วยงานที่จะมารับผิดชอบจะมารับลูกต่อเนี่ยสามารถที่จะนำไปแก้ไขได
้
เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเลยนะคะเนี่ยค่ะ
ใช่แม้แต่ทั้งเรื่องคนนะ
ค่ะ
การวิเคราะห์ในเท่าที่ผมสังเกตดูเดี๋ยวนี้เริ่มดีขึ้นละแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังไม่เข้าใจนะเป็นต้นว่าเด็กอายุ15เพศชายเกิดอุบัติเหตุเป็นคนขับคืออายุ15เพศชายมันจบแค่นี้ก็ยังดีนะได้อายุมานะ บางแห่งเราไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามันคนเกิดเหตุเป็นใครนะจริงๆแล้วบางคนเนี่ยอายุนี่สำคัญเพศก็สำคัญนะเพราะว่าเพศชายนี่จะมีความเสี่ยงสูงกว่าเพศหญิงถ้าตัวเลขรวมเนี่ยเราจะพบว่าชายเนี่ยตายมากกว่าหญิงเนี่ยหลายเท่าตัว
ค่ะ
นะแล้วก็อายุเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรยกตัวอย่างถ้าอายุต่ำกว่า55อย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นกลุ่มที่พูดง่ายๆคือขาดทักษะโดยสภาพของอายุเนี่ยยังไม่ได้มีสิทธิ์จะได้ขี่ขับขี่รถนะเพราะยังไม่มีอนุญาตขับขี่นะตามกฎหมายนะดังนั้นเวลาแก้ไขมันก็ต้องไปดูว่าเราจะเสริมทักษะเขายังไงหรือคนที่อายุ70ขึ้นไปอย่างเงี้ยเกิดเหตุเนี้ยมันก็มีความสำคัญเรื่องอายุนี่นะฮะก็ต้องใส่แล้วก็สภาพการขับขี่ออกจากบ้านเป็นยังไงโอ้แต่ปีนี้ผมบางพื้นที่นี้ที่ผมไปเห็นนี่ผมก็ดีใจนะบางคนสามารถบางพื้นที่สามารถวิเคราะห์ถึงขั้นว่าก่อนเดินทางเกิดอุบัติเหตุ โมโหจากครอบครัวทะเลาะกับภรรยาออกมาน
ั่นเป็นมูลเหตุมูลเหตุของการก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
ได้ข้อมูลใหม่มีประโยชน์มากเพราะว่าการขับรถเนี่ยในขณะที่อารมณ์ฉุนเฉียวหรือว่าในขณะที่เราโกรธเราโมโหเนี่ยเป็นอันตรายตัวเราเองนะเรื่องคนนี้ก็มีเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบขับขี่มีหรือเปล่าอันนี้ต้องลงนะคือรถตะกี้เราพูดถึงรถก็ต้องอยากได้เพิ่มอีกเรื่องของการจดทะเบียนการเสียภาษีการประกันภัยเงี้ย
เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องลงรายละเอียดแล้วก็มีความรอบคอบแล้วก็เหมือนกับว่าต้องใส่รายละเอียดให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่เพื่อให้ได้รับการแก้ไขนะคะค่ะ
คือโดยสรุปก็คือทั้งรถ
ค่ะ
อนถนนถนนนี่รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
ค่ะ
ทั้งป้ายทั้งสัญญาณไฟทั้งกิ่งไม้เนี่ยพวกนี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในถนนด้วยถ้ามีการวิเคราะห์จากต้นทางละเอียดรอบคอบแล้วตรงกลางนั่นน่ะทีม RTI หรือทีมสอบสวนเนี่ยแยกออกมาให้ชัดแล้วมีการสรุปตอนสรุปเนี่ยถ้ามีการแยกว่าอำเภอรถอ่ะมีประเด็นเรื่องใดบ้างซึ่งรถแค่ประเด็นเดียวมันก็มีทั้งหลายเรื่องนะรถมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถเก๋งรถปิกอัพใช่ไหมก็แยกมาว่ามันเป็นยังไงนะเสร็จแล้วคนเป็นยังไงถนนคิวล้อเป็นยังไงพอแยกเสร็จเนี่ยสรุปเสร็จแล้วก็ส่งต่อข้อมูลเนี่ยซึ่งข้อมูลเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูถ้าอำเภอไหนตำบลไหนเนี่ยใช้อำนาจของประธานศูนย์ส่งต่อเนี่ยจะได้รับการแก้ไขค่อนข้างเร็วคือถ้าส่งไปแล้วส่งผิดทางเนี่ยนะส่งไปให้นายอำเภอเซ็นไปอย่างเงี้ยบางครั้งพอหนังสือเข้านายอำเภอถึงผู้ว่าซึ่งถ้าท่านมีงานเยอะไม่ได้ดูละเอียดเรื่องนี้มันก็เก็บอยู่ไม่ถูกส่งต่อนะแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าส่งไปในนามนายกอบต.แต่เป็นการส่งในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการความภัยถนนระดับพื้นที่หรือของอบต.เนี่ยจะส่งไปยังเรียนประธานศูนย์อำนวยความถนนระดับอำเภอเนี่ยนะซึ่งเป็นของสปท.อำเภอแล้วถึงส่งไปที่สปท.จังหวัดเรื่องนี้จะถูกเข้าที่เวทีเลย
ค่ะ
นะแล้วก็จะมีการแจกแจงเลยว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับคนใครบ้างจะต้องเข้ามาร่วมแก้ยกตัวอย่างคนก็ต้องส่งตรงไปที่ขนส่งใช่ไหมถ้ากรณีที่เรื่องใบขับขี่อายุนี่นะถ้าเป็นเรื่องของเด็กก็ต้องส่งไปที่สถาบันการศึกษาโรงเรียนวิทยาลัยมหาลัยต่างๆในพื้นที่อย่างเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งเรื่องรถก็เหมือนกันก็ต้องถูกส่งไปที่ขนส่งแล้วก็ไปส่งไปที่ผู้ปกครองรวมทั้งบริษัทห้างร้านที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเรื่องถนนถ้าแยกสำเร็จเนี่ยยิ่งแยกได้ว่าเป็นถนนของกรมทางหลวงหรือทางหลวงชนบทหรือทางหลวงท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถส่งตรงไปยังหน่วยงานได้เลย
ได้ค่ะค่ะโอ้นี่เรียกว่าเป็นข้อมูลที่ทางสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะคะได้ร่วมไปลงแล้วก็ติดตามเพื่อที่จะมาบอกเล่านะคะมายังผู้เกี่ยวข้องนะคะที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในอำเภอตำบลรวมถึงผู้ฟังด้วยนะคะเผื่อท่านผู้ฟังมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นอบต.เป็นท้องถิ่นนะคะอยู่ในพื้นที่นั้นๆก็สามารถนำข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนำดีๆจากของทางท่านผู้อำนวยการไปลงมือปฏิบัติลงมือทำงานในพื้นที่ในอำเภอของท่านนะคะให้เกิดการแก้ไขได้ดีขึ้นแล้วก็ได้รับการแก้ไขอุบัติเหตุแล้วก็ลดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้ด้วยนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ท่านผอ.อยากให้ท่านฝากไว้นิดนึงค่ะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วค่ะ
ครับก็การทำงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุถนนในพื้นที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังท่านพี่น้องประชาชนก็คงจะไม่อยากเห็นลูกหลานต้องมาประสบเหตุต้องมาได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียนะฮะก็ยังไงก็ฝากให้ท่านได้ช่วยกันขยับเรื่องนี้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ไปกระตุ้นเตือนทางท้องถิ่นทางชุมชนเข้ามาตั้งวงคุยกันนะถ้าอยากจะรู้วิธีการช่วงนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือรอพอสอตอและก็ท่านสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศกำลังขยับเรื่องนี้กันอยู่พร้อมกับทางท่านนายอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศนะก็อยากให้ท่านช่วยฝากทางกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมได้แล้วนะยิ่งเรานำเรื่องเข้าไวเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่โอกาสที่รับการแก้ไขหรือโอกาสที่รับการ สนับสนุนด้านงบประมาณก็จะเร็วขึ้นเท่านั้นก็ฝากท่านผู้ฟังไว้เพียงแค่นี้ครับ
ค่ะขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะท่านผู้อำนวยการพรหมินทร์กันทยะนะคะที่นำเรื่องราวในพื้นที่นะคะมาเล่าสู่กันฟังในรายการของคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะจะนำข้อมูลเทคนิคดีๆรวมถึงเรื่องราววันนี้นะคะไปปฏิบัติงานไปร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรา2คนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี